Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, και. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές.
Κύριε Παπά, βλέπω και στην Αυγή, διάβαζα κάποια σχόλια σήμερα, μια πλήρη απαξίωση αυτής της ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης σε σχέση με το καλάθι του νοικοκυριού. Μήπως ήταν χρήσιμο κανείς να περιμένει λίγο να δει αν και οι τιμές θα έχουν μια λογική, δεν θα έχουν σκαμπανεβάσματα πριν είναι απολύτως απορρεπτικός και ως τακτική εννοώ αντιπολιτευτική, αλλά και επί της ουσίας το θέμα.
Ναι, θα είχε λόγο μία αναμονή αν δεν είχαμε έτσι από τα παραδείγματα του τι πραγματικά συνέβη. Διότι υπάρχει το θεωρητικό κομμάτι, όπου στη θεωρία, για να ξεκαθαρίσουμε, δεν υπόσχεται αυτό το καλάθι μείωση τιμών, υπόσχεται συγκράτηση της αύξησης των τιμών. Αυτό είναι το θεωρητικό κομμάτι. Στο πρακτικό, αυτό που έχουμε δει και φαίνεται και από τα ρεπορτάζ. Δεν επικαλεστήκατε την Αυγή, αλλά θα σας πω ότι και στο Ενοικονομία και στον Ελεύθερο Τύπο διαβάζω ρεπορτάζ ότι έχουμε αυξήσεις προϊόντων τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες, αυξήσεις τιμών, τα οποία μπήκαν στο καλάθι για να παρουσιάσουν εκ των υστέρων μια σταθεροποίηση, μια μείωση.
Ναι, βέβαια υπάρχουν και κάποια στα οποία είχαμε βελτίωση.
Εντάξει, να τα δούμε και αυτά, αλλά διαβάζω και στον Οικονομία και στον Ελεύθερο Τύπο ότι έχουμε 5% αύξηση στο καλάθι την τελευταία εβδομάδα. Άρα, και, επειδή σας άκουγα, άκουγα για τα σχόλιά σας πιο πριν και για την θεία τη Χρυσούλα, τη Σταυρούλα του κύριου Δελατόλα. Έτσι δεν είναι.
Την έκανε διάσημη σήμερα.
Να την κάνει, γιατί σαν τη θεία του κύριου Δελατόλα είναι ένα σωρό κόσμος ο οποίος είναι χαμηλοσυνταξιούχος και δεν μπορούμε να περιμένουμε από αυτό να παίρνει σβάρνα το σούπερ μάρκετ αφού έχει φάει 2 ώρες το ίντερνετ να δει τα βασικά του προϊόντα που είναι φθηνότερα και να κάνει και ένα σουλάτσο, ας πούμε, 4-5 χιλιόμετρα με τις σακούλες για να ψωνίζει. Δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία μπορεί να εξυπηρετεί έτσι εφήμερα τις ανάγκες τις κυβερνητικές ή του συγκεκριμένου υπουργού, αλλά είναι προφανές ότι δεν έχει πάει άπατη. Έχει πάει άπατη.
Και δεν βλέπετε δηλαδή μπορεί να βοηθήσει σε
δεν
τίποτε.
Δεν βοηθά, είναι το πρόβλημα στη ρίζα αν θα χτυπήσουμε κύριε Χατζηνικολάου.
Πάντως ο κύριος Κουτεντάκης, κύριε Υπουργέ, ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, όταν τον ρωτούμε για τη λύση που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή για τη μείωση του ΦΠΑ, δεν είναι θετικός.
Ναι.
Λέει και ο κύριος Κουτεντάκης ως γνωστόν δεν είναι ένας στέλεχος προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία, ήταν και γενικός γραμματέας δημοσιονομικής πολιτικής επί ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι πρέπει να είναι στοχευμένες οι παρεμβάσεις.
Εντάξει, ο κύριος Κουλεντάκης έχει τα απόψεις του. Εγώ σας λέω τώρα τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές ότι καθένας δικαιούται και απόψεις να αλλάζει και να τις εκφωνεί από όποια θέση βρίσκεται σε κάθε πολιτική περίοδο. Αλλά μόνο δεν είναι κακό αυτό. Αλλά είναι προφανές ότι αυτό βρίσκεται σε αντιδιαστολή και με την εργαλειοθήκη της Κομισιόν όπως αυτή παρουσιάστηκε το Μάρτιο του 2022. Δηλαδή, όταν πολύ πριν η Ευρώπη αρχίζει στα σοβαρά να συζητά κοινές λύσεις, άφησε το ελεύθερο στις εθνικές κυβερνήσεις, βεβαίως με δικούς τους πόρους, και εδώ είναι μια κριτική την οποία πρέπει να κάνουμε στην Ευρώπη, να αναπτύξουν κάποια εργαλεία τα οποία δεν ήταν στη φαρέτρα των εθνικών κυβερνήσεων πιο πριν, διότι υποτίθεται ότι μπαίνανε στο μικροσκόπιο των επιτροπών ανταγωνισμού, των κρατικών ενισχύσεων κτλ. Μέσα σε αυτά ήταν και μειώσεις φόρων και των ειδικών φόρων κατανάλωσης και του ΦΠΑ και είναι λίστα χωρών που το έχουν κάνει. Δεν ξέρω αν έχουν τρομερά προβλήματα αντιμετωπίζει από αυτές τις μειώσεις. Το μείζον ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι, διότι εδώ πρέπει να σταματήσουμε να κυνηγάμε την ουρά μας. Το μείζον ζήτημα είναι ότι υπάρχουν υπερκέρδη στον χώρο της ενέργειας. Αν αυτά τα υπερκέρδη, αν αυτές οι τρελές τιμές πραγματοποιούνται, δηλαδή αν πληρώνονται η παραγωγή και οι έμποροι ενέργειας τις μεγάλες τιμές, θα αρχίζουμε να τους κυνηγάμε προσπαθώντας να επουλώσουμε τις πληγές είτε ως φορολογούμενοι είτε ως καταναλωτές. Αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει να σπάσει, αυτή είναι η πρότασή μας, την έχουμε καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η κυβέρνηση κάνει ότι δεν ακούει.
Είναι η πρότασή σας για τα φορολογία στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Την έχουμε ακούσει, επιμένετε σε αυτό. Η κυβέρνηση λέει δεν είναι η ώρα ακόμα. Θεωρείτε ότι είναι το μοναδικό όπλο που μπορεί κανείς να έχει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, ή περιμένετε και από τις Βρυξέλλες αυτό που δεν περιμένει κανείς?
Όχι, μακάρι να, και οι Βρυξέλλες να κινηθούν, αλλά μέχρι να κινηθούν οι Βρυξέλλες σας κάνει κάτι και η ελληνική κυβέρνηση. Και η ελληνική κυβέρνηση αυτό που κάνει μέχρι στιγμής είναι να επέρεται ότι έχει επιδοτήσει με 10 δις αυτές τις αστρονομικές τιμές, με λεφτά τα οποία κατά κύριο λόγο έρχονται είτε από τον προϋπολογισμό που τα πληρώνουμε ως φορολογούμενοι, είτε από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης όπου τα έχουμε πληρώσει ως καταναλωτές ρεύματος, τα ανακυκλώνει και οι τιμές αυτές παραμένουν στα ύψη, επιβαρύνουν και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβει και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ότι αυτή τη στιγμή είναι εντελώς παράδοξο 5-6 εταιρείες να μην έχουν πραγματικά που να βάλουν τα λεφτά που βγάζουν και όλη η υπόλοιπη οικονομία να στενάζει. Δεν γίνεται. Και εδώ δεν αφορά μόνο τη μισθωτή εργασία αυτό που παραδοσιακά, θεωρητικά, ας πούμε, η ιστορική αριστερά εκπροσωπούσε. Αφορά και, και τους μισθωτούς και τους αυτοπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις επίσης. Έτσι δεν είναι, οι οποίες υφίστανται αυτά τα κόστη. Δεν βλέπουμε κινητικότητα προς τα εκεί. Θεωρούμε ότι είναι μια επιλογή η οποία θα μας πάει προς τα πίσω. Ήδη βγήκε και οι ανακοινώσεις του ΙΝΕΓΕΣΕ όπου δείχνουν πως έχουμε τεράστια αύξηση των ανισοτήτων και επιβάρηση κυρίως των χαμηλών εισοδημάτων, τα οποία απόλυσαν γύρω στο 40% της αγοραστικής δύναμης, και βλέπουμε και την μελέτη του ΙΟΒΕ, το οποίο λέει ότι έχουμε ραγδαία επιδείνωση του οικονομικού κλίματος. Οι προσδοκίες δυστυχώς έχουν υποστεί πολύ μεγάλο πλήγμα.
Τώρα, σήμερα το ποντίκι, για να πάμε λίγο και στα πολιτικά, έχει κεντρικό τίτλο «Πόλωση και όποιος αντέξει». Λέει ότι θα πάμε σε μια προεκλογική περίοδο πολύ υψηλού ηλεκτρισμού και ότι η πίεση της αντιπολίτευσης για τα σκάνδαλα οδηγεί το Μαξίμου σε αναζήτηση νέας στρατηγικής. Αυτή είναι η εκλογική τακτική που έχει επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει μια στρατηγική και μια πολιτική και μια τακτική η οποία έχει στόχο να αντέξει η κοινωνία, όχι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και όσοι δυστυχώς ελάχιστοι τη συνεπικορούν σε αυτή την καταστροφική πολιτική. Ακούω πάρα πολύ συχνά και τις κατηγορίες και τα βέλη που εκτοξεύουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι περί σκανδαλολογίας. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μείζον ζήτημα με τη διαχείριση των δημοσίων πόρων, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι υπέρογκα τα λεφτά τα οποία έχουν δοθεί με απευθείας αναθέσεις. Είναι πολλά τα λεφτά τα οποία το δημόσιο θα είχε γλιτώσει αν γίνονταν στοιχειωδώς διαγωνισμοί και το δημόσιο προμηθεύονταν σε χαμηλότερες τιμές, είτε έργα, είτε υπηρεσίες, είτε υλικά. Εκεί πέρα εμείς οφείλουμε να είμαστε άτεγκτοι και να ζητάμε σε κάθε περίπτωση και ευθύνες να αποδοθούν και φως να πέσει. Και βεβαίως τώρα σε σχέση με τα τελευταία, ακούω και μία άλλη κριτική ότι ξέρετε κάτι, δεν ασχολείται με τις υποκλοπές ο κόσμος και ασχολείται με την οικονομία. Δεν γίνεται όμως, γιατί ο κάθε πάτσας χρειάζεται για ένα κοντολέον. Αυτή είναι η ουσία, δηλαδή. Οι υποκλοπές εν προκειμένου είτε το εργαλείο εφαρμογής της ακρίβειας των κατασχέσεων και των πληστηριασμών. Διότι ο κ. Μητσοτάκης αδυνατεί να έχει συνενέσεις γύρω από την πολιτική του, οπότε περνάει στις μεθόδους του πιθαναγκασμού και του εκβιασμού και του πολιτικού σκηνικού και των πολιτικών αντιπάλων, όπως δια των παρακολουθήσεων πήγαν να εκβιάσουν, όπως το έχει πει και ο ίδιος τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δια των παρακολουθήσεων προσπάθησαν να παρακολουθήσουν τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, παρακολουθώντας τον Χρήστο Σπίρτζη και ενδεχομένως και άλλους συνεργάτες. Και βεβαίως μαθαίνουμε και δεν διαψεύδεται ότι παρακολουθούνται και επιχειρηματίες και εν ενεργεία υπουργοί. Δηλαδή είναι και ισοκομματικό εργαλείο για την ομάδα του κ. Μητσοτάκη.
Η κυβερνητική πλευρά, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Οικονόμου, λέει ότι αυτή η ιστορία με το Predator είναι εφεύρημα, ότι δεν έχει προμηθευτεί ποτέ η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, αυτό το λογισμικό.
Ενδεχομένως να εννοεί ότι το χρησιμοποίησε χωρίς να είναι στην ιδιοκτησία της ο κ. Οικονόμου και να το παραδέχεται εμέσως. Δεν είναι πιστικό, και δεν είναι πιστικό όχι απέναντι στην ελληνική αντιπολίτευση, δεν είναι πιστικό απέναντι στην εξεταστική επιτροπή που έχει συγκροτήσει το Ευρωκοινοβούλιο και είναι αυτές τις μέρες στην Ελλάδα. Γιατί ξέρετε, και πολιτικοί και δημοσιογράφοι λέμε πέγκα, 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 ήρθε η πέγκα και ήρθε η πέγκα. Και ο κόσμος χάνει από τον ορίζοντά του ότι πρόκειται για μια εξεταστική επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε για να ξεκινήσει από την Πολωνία, την άφησε στην άκρη την Πολωνία και ασχολείται με την Ελλάδα. Διότι είδε ότι εδώ έχει γίνει ο κακός χαμός κατά το κοινό λεγόμενο. Δεν είναι λοιπόν πιστικές οι απαντήσεις της κυβέρνησης. Ο διεθνής τύπος έχει γίνει, όπως γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά από το ρεπορτάζ, άνω κάτω και η κυβέρνηση έχει μείνει μοναχή της να καταθέτει στην δημόσια συζήτηση έναν ισχυρισμό ο οποίος είναι διάτρητος και καθόλου συμβατός με τα γεγονότα.
Πάντως πέρα από όλα αυτά, ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για.
Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω, κύριε Δελατόλα. Κύριε Δελατόλα, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Εάν στις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν το θέμα των υποκλοπών, πάνω από τα 2/3 των απαντήσεων λένε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο και δεν πιστεύουν το Μητσοτάκη ότι δεν ήξερα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το σύνολο του προοδευτικού κόσμου και ακόμα και μετριοπαθείς άνθρωποι που ενδεχομένως να αυτοχαρακτηρίζονται κεντροδεξί δεν αγοράζουν αυτά τα επιχειρήματα κατά το κοινό λεγόμενο. Υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας ενδεχομένως ο οποίος πιστεύει τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν τον πιστεύουν, αλλά σας επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν. Οι υποκλοπές είναι εργαλείο εφαρμογής της πολιτικής του κύριου Μητσοτάκη. Δεν μπορεί και γι' αυτό κλειδωνίζεται χωρίς επιστροφή πλέον ο κύριος Μητσοτάκης από τις υποκλοπές και μετά, διότι δεν μπορεί να φτιάξει συνενέσεις γύρω από την πολιτική του. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει καταστεί οριστικά και αμετάκλητα μη εκλόγιμος από την επόμενη κάλπη. Αυτό είναι το βασικό. Και αυτό το βλέπουν και τα άλλα πολιτικά κόμματα και οι παίκτες, οι συμμέτοχοι της οικονομίας. Είναι απλή αναλογική, δεν θα βγει ο Μητσοτάκης. Είναι η μόνη βεβαιότητα. Αυτή είναι η μόνη βεβαιότητα των εκλογών, ακόμα και στα μάτια ενός ανθρώπου που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα, αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης.
Πάντως αυτό έχει... δεν προκύπτει από καμία δημοσκόπηση.
Αυτό ακριβώς προκύπτει, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι εκλογές με απλή αναλογική. Η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις έχει απολέσει 4 μονάδες τους τελευταίους 6 με 9 μήνες. Στις δημοσκοπήσεις αυτές που επικαλείται, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανέβει για 2. Το ΣΥΡΙΖΑ μονίμως τον υποεκτιμούν. Αν δε υπάρξει ένα κύμα συμμετοχής, ειδικότερα των νέων ηλικιών, όπου οι προοδευτικές δυνάμεις και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα περισσότερο έχουν πολύ μεγαλύτερη ακτινοβολία από τη Νέα Δημοκρατία, εκεί θα είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι πάρα πολύ εμφατικό και εκεί πρέπει και εμείς.
Ευχαριστούμε θερμά τον
και
βουλευτή και πρώην υπουργό και το μεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα.